Ert News Radio 105,8. Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Εάν εξαιρέσεις τη ζέστη που δεν το λες για κανονικότητα, το να είναι τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου και αρκετές περιοχές της χώρας να είναι στο φούρνο με σαραντάρια, αυξημένη υγρασία και απομυκτική ατμόσφαιρα, αν εξαιρέσεις αυτό λοιπόν, όλα τα άλλα δείχνουν κάπως μια επιστροφή σταδιακή στην κανονικότητα και στην καθημερινότητα. Από τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου νωρίτερα με πολύ γεμάτη ατζέντα, μέχρι την επιστροφή των εκδρομέων από τις διακοπές. Αν και αυτό το τελευταίο είναι σχετικό, γιατί κάποιοι έρχονται, κάποιοι άλλοι φεύγουν, ωστόσο το ισοζύγιο γέρνει πλέον καθαρά προς την πλευρά της επιστροφής και η διαφορά είναι εμφανής από το πρωί και στην κίνηση στους δρόμους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 24 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Από την 1η Σεπτεμβρίου θα ισχύσουν οι μειωμένες τιμές βασικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας, επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ακόμη πρωτοβουλίες από την αγορά και για τα σχολικά είδη εν ώψη της νέας σχολικής χρονιάς. Έστειλε σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι οι τουρκικές αντιδράσεις δεν πρόκειται να ανακόψουν τον ελληνικό σχεδιασμό. Οριοθετήθηκε άμεσα από ισχυρές δυνάμεις η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην πεντέλεπη της οδού Αριστοφάνους. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις για τη δασική πυρκαγιά στο περιβόλι Γρεβενών. Καύσωνας διαρκείας στη χώρα και κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιά σε Αττική και άλλες 4 περιφέρειες. Ανοιχτοί 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων. Ανεξαρτητοποιήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Στις φλόγες πετρελαιοφόρου που επιλέγει από πύραυλο στα νυχτά της Σαουδικής Αραβίας, ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Ναυσιπλοείας, ΣΟ, το πλήρωμα. Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει τη Βουλγαρία για τη βοηθά της Ηνωμένες Πολιτείες. Δικαίωμά μας να απαντήσουμε, λέει ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και τέλος έθριος και ζεστός ο καιρός, 39 βαθμοί στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη. Σε πολύ ψηλά επίπεδα θα παραμείνει η θερμοκρασία και τις επόμενες ημέρες, με τον υδράργυρο να αγγίζει λοιπόν κυρίες και κύριοι κατά τόπους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου, ενώ αυξημένος βέβαια παραμένει πάντα και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών μέσα σε αυτές τις συνθήκες. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά τα νεότερα για την εξέλιξη του καιρού, καθώς και για τις συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη συνεδρίαση νωρίτερα του Υπουργικού Συμβουλίου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, στην πορεία της οικονομίας, στις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας αλλά και στις εξελίξεις στα εθνικά θέματα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία και μάλιστα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Νότι, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε ότι θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 27 και έναν συνολικό χάρτη για την πορεία της χώρας έως το 2030. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αν όπως σωστά επεσήμενες και το αναμένουμε μείνει σε ψηλά επίπεδα κινητή ο υδράργυρος, στο πολιτικό πεδίο το κλίμα θερμαίνεται έτσι περαιτέρω και παρά το χειμώνα που θα ακολουθήσει, την οπωροχειμένα και άνοιξη, μέχρι τότε θα είναι υψηλά το πολιτικό θερμόμετρο αναφυσβήτητα. Ο Πρωθυπουργός, όπως σωστά είπε, Γρηγόρη, περιέγραψε όχι μόνο το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής, προανήγγειλε ότι το πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής θα ανακοινωθεί την ΔΕΘ, αλλά θα δεχθεί και ένα οδικός χάρτης, θα περιγραφεί ένας οδικός χάρτης μέχρι το 2030, όχι μόνο η σεζόν 26-27, απάντητε την έκθεση της Θεσσαλονίκης, το Σεπτέμβριο, που ο εκάστοτε πρωθυπουργός εξαγγέλει την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης για το επόμενο έτος και έτσι οριοθετείται και η νέα πολιτική σεζόν που ξεκινάει. Εδώ τώρα πρέπει να σημειώσουμε ότι σήμερα ήταν το πρώτο υπουργικό συμβούλιο της νέας αυτής πολιτικής σεζόν, 26-27, το τελευταίο πριν από την έκθεση της Θεσσαλονίκης και βεβαίως η έκθεση της Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία έκθεση πριν τις εκλογές, την οποία ανεβαίνει για πολλαστή φορά από το 2019. Που πρωτοεξηλέγει ο κυρίαρχος Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός.
Και όλα αυτά που λες έχουν τη σημασία τους, πολύ μεγάλη σημασία. Πάμε να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό που είπε εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο κ. Μητσοτάκης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτό το σημαντικό ορόσημο των 200 χρόνων από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους, το οποίο θέλουμε να βρει τη χώρα μας πιο ισχυρή, πιο παραγωγική, πιο δίκαιη, πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεγάλες προκλήσεις μιας ιδιαίτερως ταραγμένης εποχής.
Τώρα, στη συνέχεια Νότι, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τον απολογισμό των έργων που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα ως ιδιαίτερα σημαντικό ρώσιμο την ολοκλήρωση του Ταμείου στις 31 Αυγούστου, σε λίγες μέρες από τώρα δηλαδή.
Ναι, και εγώ λίγο νωρίτερα στην εκπομπή της Ευαγγελίας Επαλπέζης, μάλιστα του Ρέντιο, σημείωσα Γρηγόρη ότι αυτό εμένα, από ό,τι καταλαβαίνω, θυμίζει, περιγράφει μάλλον, και έναν οδικό χάρτη μέχρι τις εκλογές. Οργανώνει ένα προεκλογικό αφήγημα από τη Νέα Δημοκρατία, από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Γιατί ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, από το Λαϊκό Κόμμα, ο Μακρόν, ο φιλελεύθερος πρόεδρος της Γαλλίας και ο Ντακώστας Σοσιαλδημοκράτης, που ήταν οι πρώτοι που έθεσαν το ζήτημα της, μετά την πανδημία του COVID και την ύφεση που προκάλεσε στις οικονομίες όλου του κόσμου, όχι μόνο της Ευρώπης, το ζήτημα ενός ταμείου ανασύνταξης και ανθεκτικότητας του RRF. Σημείωσε ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το ΑΕΠ της, από τα κονδύλια που ήταν δυνατόν να διατεθούν. Από 136 μεταρρυθμιστικά ορόσημα υπάρχει εκκρεμότητα μόλις 2, και αυτά θα ολοκληρωθούν τις επόμενες μέρες. Γιατί ξέρεις, τα χρήματα που έρχονται από το Ταμείο δεν είναι όπως από άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ για παράδειγμα, που μπορούν με γέφυρα να περάσουν σε μια επόμενη περίοδο. Ή τα παίρνεις μέχρι τότε ή χάνονται. Θα ολοκληρωθούν και μέχρι θα υποβληθεί ο πάκελος και μέχρι το Δεκεμβρίο θα ολοκληρωθούν. Σημείωσε και μια σειρά από άλλες, κατά την κυβερνητική ανάλυση, επιτυχίες. Αυξήθηκε το ΑΕΠ, ενώ άλλες χώρες είδαν το ΑΕΠ τους να υποχωρεί. Έχουμε βεβαίως το επίπεδο της καθημερινότητας. Για παράδειγμα, η Ελλάδα θα είναι η πρώτη χώρα, όπως είπε η κ. Μητσοτάκης, που θα παραλάβει το 2028 τα Καναντέρ, που και μέλη την πρωτοβουλία άρχισαν να ξαναπαράγονται. Είχε μείνει πίσω η παγκόσμια κοινότητα σε αυτό, και αυτή είναι μια απάντηση στις φωτιές και στο μέλλον. Βεβαίως θα έχουμε και την δυνατότητα να δούμε και τα εγγένεια του μετρό, μάλλον της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης και στην Καραμαλιά, την Πέμπτη θα ανέβει ο
Πρωθυπουργός. Όλα αυτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ναι.
Όλα από το Ταμείο Ανάκαμψης, μια σειρά από σημεία. Αναφέρθηκε και στο χωροταξικό και για τα αιωλικά πάρκα και τα θαλάσσια πάρκα και οπωσδήποτε μην ξεχάσουμε την ξεχωριστή αναφορά προς το τέλος της ομιλίας του που έκανε στα ελληνοκριτικά.
Πριν φτάσουμε εκεί, πάμε να ακούσουμε τι είπε για το Ταμείο Ανάκαμψης και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Βεβαίως, μια εβδομάδα από τώρα, την 31η Αυγούστου, ολοκληρώνονται και τυπικά οι διαδικασίες του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να κατατεθεί και το τελευταίο αίτημα εκταμίευσης των πόρων του. Και νομίζω ότι σήμερα είναι μια ευκαιρία να ανατρέξουμε λίγο σε αυτήν την δύσκολη και απαιτητική αλλά και πολύ γόνιμη διαδρομή, η οποία ξεκίνησε, θυμάμαι καλά, σε μια μαραθώνια συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο του 2020, όταν η πατρίδα μας τότε εξασφάλισε το μεγαλύτερο πακέτο ως ποσοστό του ΑΕΠ από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, σχεδόν 36 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και επιχορηγήσεις. Και είναι μια ευκαιρία σήμερα να μιλήσουμε για το τι πετύχαμε και το τι πέτυχε η ελληνική οικονομία ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης αυτών των πόρων, για το πόσο περισσότερο αυξήθηκε το ελληνικό ΑΕΠ σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Πριν πάμε στα ελληνοτουρκικά νότια, δύο αναφορές θέλω, δύο σημεία να σχολιάσουμε. Το ένα, η ειδική αναφορά του Πρωθυπουργού στην Εθνική Πρωτοβουλία για τις τιμές από 1η Σεπτεμβρίου, η συμφωνία για τις τιμές στα ράφια δηλαδή. Και το δεύτερο, η κριτική σε αιτιάσεις αντιπολίτευσης για την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
Λοιπόν, σε ό,τι αφορά το πρώτο, η κυβέρνηση σταθερά παραδέχεται ότι η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες και υποστηρίζει ότι κάνει ό,τι μπορεί για να το αντιμετωπίσει. Ένα λοιπόν σημείο, μια απάντηση είναι και αυτή που ξεδιπλώνεται με την προσπάθειά της να φανούν στα ράφια χαμηλότερες τιμές για προϊόντα μετά από συμφωνία με τους, θα λέγαμε, κοινωνικούς εταίρους, θα εννοούμε τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε πρώτη φάση. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το δεύτερο με ρώτησες.
Είναι για την κριτική της αντιπολίτευσης αναφορικά με την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους.
Ναι, ναι, θα έχουμε μια ευκαιρία αύριο να συζητήσουμε και με στελέχη της κυβερνητικής και της αντιπολίτευσης, γι' αυτό σε μια εκτακτή εκπομπή θα κάνω, αλλά η κυβέρνηση επιμένει ότι υπάρχουν συγκεκριμένοι κανονισμοί ευρωπαϊκοί σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να αποπληρώνεται το χρέος, το δημόσιο χρέος. Δεν μπορούν να διατίθενται αυτά τα κεφάλαια σε παροχές, έτσι όπως ουσιαστικά ζητούσε η κυβέρνηση, και υποστηρίζει ότι με αυτόν τον τρόπο το πλεονέκτημα είναι διπλό, διότι όχι μόνο μειώνει το χρέος, αλλά και οι δυνατότητες μελλοντικού δανεισμού θα είναι πολύ καλύτερες, με χαμηλότερα επιτόκια διαπραγματεύσεων σε κάθε επίπεδο. Είναι ένα θέμα το οποίο ανέδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνέχισε και το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάδα και δημιούργησαν ένα πλαίσιο, αλλά αυτή τη στιγμή, αυτό λέει η κυβέρνηση, η χώρα βρίσκεται σε μια πορεία όπου σε ένα χρόνο δεν θα είναι η πιο χρεωμένη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και είναι κάτι το οποίο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και την κυρία Κουμητσουτάκη το έχει καταφέρει. Αυτό πρέπει να αναγνωρίζεται, υποστηρίζει η κυβερνητική αφήγηση.
Πάμε να ακούσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό τι είπε ο κ. Μητσουτάκης για την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80, και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος, υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα, ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και μερικές φορές απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
Και να κλείσουμε Νότια Ανιάδη με το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς την Άγκυρα.
Ναι, τα ηλεκτρικά και με δεδομένα όλα τα γεγονότα των τελευταίων ημερών δεν μπορούσαν να λείπουν. Προς το τέλος της εισαγωγικής ομιλίας του κ. Μητσοτάκη, προς το Υπουργικό του Συμβούλιο, σημείωσε ότι επανέλαβε, μάλλον, ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει μια και μοναδική διαφορά της Φαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ, και κάλεσε την Άγκυρα για άλλη μια φορά να απαντήσει αυτό, να συμφωνήσει την προσφυγή στο δικαστήριο της Χάγης. Ουσιαστικά αυτό έρχεται και σαν συνέχεια απαντήσεων και τοποθετήσεων κυβερνητικών τελεχών και του Υπουργού Εξωτερικών, καθήλων αρμοδίου, τη συνέντευξη που παραχώρησε χτες στο Βήμα Δημοσίευσης και μάλλον χτες στο Βήμα της Κυριακής, στο οποίο εγώ ξεχωρίζω τη φράση «θέλουμε ειρήνη, αλλά από θέση ισχύως». Και αυτό το θέση ισχύως, η αυτοπεποίθηση δηλαδή που θέλει ως μήνυμα να σταλεί προς τα έξω, νομίζω ότι είναι από τα πιο σημαντικά σημεία αυτής της νέας μεταναμόμενης τριβής, πάσης τριβών με την γείτονα.
Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε ότι οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν επηρεάζουν τον ελληνικό σχεδιασμό.
Τέλος, σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Θα το ξαναπώ, το είπε και ο Υπουργός στην συνέντευξη που έδωσε χθες. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο, τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Αυτά λοιπόν είναι ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Περιμένουμε το μεταξύ και τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση στο δρόμο πάντα προς τη ΔΕΘ και με φόντο το πακέτο που ετοιμάζει η κυβέρνηση για το 2027 αλλά και τον οδικό χάρτη για το 2030. Το News Radio 105,8 και η εκπομπή Πρωινές Διαδρομές ξεκίνησαν από σήμερα μια μεγάλη έρευνα. Άνοιξαν τα μικρόφωνα του σταθμού και φιλοξενούν εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων και της πραγματικής οικονομίας προκειμένου να φουγκραστούμε τα αιτήματα και τις προσδοκίες τους. Ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, Γιώργος Καβαθάς, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι θα ήθελε να ακούσει από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη. Ειδικότερα ρωτήθηκε αν θα έπρεπε να μπει σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίηση των ετοιμάτων του κλάδου, ποιο θα προέτασε στο βασικότερο, στο πρώτο, στο οποίο θα θέλει απάντηση και ικανοποίηση από το κυβερνητικό επιτελείο.
Η ΓΕΣΕΒΕ έχει αποστείλει στην κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα μια σειρά αξώνων πολιτικής που αφορούν από το φορολογικό μέχρι την κατάρτιση. Θέματα που απασχολούν τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους βιοτέχνες, αλλά βεβαίως τα κυρίαρχα θέματα έχουν να κάνουν με το φορολογικό, το ασφαλιστικό και τη ρευστότητα και τη στέγαση.
Εάν μπαίναμε σε μια διαδικασία ιεράρχησης και προτεραιοποίησης των ετοιμάτων, ποιο θα προτάσατε ως το βασικότερο, ως το πρώτο, στο οποίο θα θέλατε απάντηση και ικανοποίηση από το
επιτελείο? Είναι πολύ δύσκολο να πάω σε ένα, αλλά θεωρώ θα πρέπει να καταργηθεί επιτέλους ένας νόμος του 2023 και αφορά την τεχματή φορολόγηση, που είναι ένας άδικος νόμος και δημιούργησε τεράστια προβλήματα και έκλεισαν επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στην περιφέρεια. Και το δεύτερο είναι η ρύθμιση των 120 δόσεων, γιατί το ιδιωτικό χρέος εκτοξεύεται μέρα με τη μέρα. Και βέβαια πρέπει να δούμε το μεγάλο πρόβλημα της στέγασης. Έτσι, και με τη ρύθμιση, που είναι κάτι που ζητάμε, είναι η θεσμοθέτηση επιτέλους της προστασίας της επαγγελματικής στέγης.
Ανάλογη ερώτηση έγινε και στο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητήρου Αθηνών. Ποιο είναι το πρώτο αίτημα που θα έρθει προς την κυβέρνηση και θα ζητούσε άμεσα απάντηση?
Τα βασικά ζητήματα που νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ως μικρομεσαίοι είναι τα εξής. Το ένα είναι το ενεργειακό, πάρα πολύ σοβαρό. Το ενεργειακό επηρεάζει τον πληθωρισμό. Το δεύτερο ζήτημα που είναι σημαντικό είναι η ενέργεια. Η ενέργεια η οποία καύσιμα που ακούμε σήμερα, ένα προϊόν για παραχθεί χρειάζεται καύσιμα, για να μεταφερθούν τα προϊόντα χρειάζεται καύσιμα. Όσο αυτά τα δύο ζητήματα δεν βρίσκουν λύση, αυτό τι σημαίνει? Περιορίζουν το εισόδημα του καταναλωτή, άρα μειώνουν τις αγορές. Και βέβαια μην ξεχνάμε το θέμα της στέγης για αυτούς που τους αφορά. Και τέλος η ρύθμιση χρεών. 330.000 επιχειρήσεις στη χώρα μας, κύριε Αδαμόπουλε, αυτή τη στιγμή έχουν αρρύθμιστες υποχρεώσεις.
Και αν σας ζητούσαμε μια διαβάθμιση, μια ιεράρχηση.
Μια προτεραιοποίηση, ας το πούμε έτσι. Ναι.
Σίγουρα θα σε έλεγα το πρώτο θέμα της ακρίβειας. Γιατί η ακρίβεια ουσιαστικά δεν επηρεάζει μόνο τον καταναλωτή που είναι αυτονόητο, επηρεάζει και τις επιχειρήσεις.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8. Στις 2 πάμε στο μέτωπο της οικονομίας. Περίπου 10 ημέρες απομένουν για την έναρξη της συμφωνίας μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα, με το μέτρο να τίθεται σε εφαρμογή από τις 31 Αυγούστου. Η πορεία υλοποίησης της συμφωνίας βρέθηκε επιτάπητο στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, με τον Υπουργό Ανάπτυξης να ενημερώνει για τους κωδικούς και το είδος των προϊόντων. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, την οικονομική μας τάχτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γογό, τι έχουμε να περιμένουμε σε μια εβδομάδα από σήμερα?
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περισσότεροι από 1.100 κωδικοί έχουν μέχρι στιγμής μπει στη λίστα με τις μειώσεις τιμών που έχει καταρτήσει η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς, με τον αριθμό τους, Γρηγόρη, να αναμένεται να αυξηθεί τις επόμενες μέρες. Από τις 31 Αυγούστου, όπως είπες και εσύ, την ερχόμενη Δευτέρα, οι καταναλωτές θα δουν στα ράφια των σούπερ μάρκετ αυτές τις μειώσεις. Μάλιστα, θα υπάρχει και ειδική σήμανση. Τώρα, σε ό,τι αφορά σε αυτούς τους 1.100 κωδικούς που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής, πρόκειται περίπου για 750 κωδικούς επώνυμων προϊόντων από 62 προμηθευτές, αλλά και 100 κωδικούς ιδιωτικής ετικέτας από 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Παρότι, Γρηγόρη, να πούμε ότι αρχικά έχει γίνει γνωστό ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας δεν θα περιλαμβάνονταν στη συμφωνία, τελικά κάποιες αλυσίδες έστειλαν μία λίστα με 100 μέχρι στιγμής κωδικούς. Στην τελική λίστα τώρα προστίθενται και περίπου 300 υπάρχει κωδική σχολικών ειδών, όχι μόνο από σούπερ μάρκετ Γρηγόρη, αλλά και από αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών βιβλιοπωλείου που κατέχουν και τη μερίδα του λέοντος στην αγορά, σε αντίθεση με τα σούπερ μάρκετ. Και έτσι οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν αυτά τα είδη σε χαμηλότερες τιμές και εκτός σούπερ μάρκετ. Μέχρι στιγμής πάντως η μεσοσταθμική μείωση στις τιμές κινείται στο 6,5 με 7%. Ωστόσο πρόκειται για ένα ποσοστό που δεν έχει κλειδώσει ακόμα, καθώς δεν έχει προσθεθεί η συμμετοχή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Στις μειώσεις τιμών που έχουν στείλει ήδη οι προμηθευτές θα προσθεθεί και ένα ποσοστό έκπτωσης και από κάθε αλυσίδα σούπερ μάρκετ ξεχωριστά. Τώρα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφονται μέχρι στιγμής στα είδη προσωπικής υγιεινής, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένεται και η λίστα με τις μειώσεις τιμών στα κρέατα, που είναι και η κατηγορία που επιβαρύνει περισσότερο το καλάθι του νοικοκυριού. Εκεί η εικόνα θα οριστικοποιηθεί αυτή την εβδομάδα, γιατί πρόκειται για νοπά προϊόντα και οι τιμές τους μεταβάλλονται συχνά. Επομένως, οι προμηθευτές θα αποστέλουν τα στοιχεία των μειώσεων μέσα σε αυτήν την εβδομάδα. Τώρα, το βλέμμα στρέφεται στις 31 Αυγούστου και το μεγάλο ζητούμενο είναι πόσοι τελικά θα είναι οι κωδικοί. Εκτιμάται ότι θα είναι περίπου στους 1.200 που θα είναι τελικά στη συμφωνία και κυρίως ποια θα είναι η τελική μείωση που θα φτάσει στο ράφι. Να υπενθυμίσουμε ότι στόχος του Υπουργείου Ανάπτυξης ήταν το ποσοστό των μειώσεων να κινείται από 5 έως και 20% ανάλογα με το προϊόν.
Γογό Κασέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Έχει αρχίσει λοιπόν η αντιστροφή μέτρηση σε μια εβδομάδα, την ερχόμενη Δευτέρα, 31 Αυγούστου, θα έχουμε τις μειώσεις τιμών στο ράφι. 1.200 προϊόντα περίπου θα είναι σε αυτή τη συμφωνία, ενώ θα έχουμε και εκπτώσεις και στα σχολικά ίδια. Στο θέμα της ακρίβειας αναφέρθηκε νωρίτερα, ακούσαμε και ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίος υπενθύμησε ότι για την εφαρμογή αυτής της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών.
Θα μιλήσουμε λίγο και για την εξέλιξη των τιμών και του πληθωρισμού, που ξέρουμε ότι είναι το μεγαλύτερο ζήτημα το οποίο αφορά σήμερα την ελληνική κοινωνία και τη μέση ελληνική οικογένεια. Είχαμε κάποιες σχετικά ενθαρρυντικές ειδήσεις τον τελευταίο μήνα, ειδικά στον τομέα των τροφίμων, σε ήδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά. Τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.
Λοιπόν, και το επόμενο θέμα αφορά όλο τον κόσμο, αφορά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και έχει να κάνει με τις τιμές, αλλά τις τιμές των καυσίμων, καθώς τα υψηλότερα επίπεδα από το τέλος Μαΐου διαμορφώθηκαν οι δηληστηριακές τιμές, με αποτέλεσμα στην αντλία βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης να κοστολογούνται πάνω από τα 2 ευρώ. Κρίσιμη είναι η εβδομάδα που ξεκινά για το κόστος των μετακινήσεων. Πάμε στον επικεφαλής του οικονομικού ρεπορτάζ του Ερνιού, στο Θάνο Τσίρου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί είναι κρίσιμη, Θάνο, γιατί πέρα από τις αποφάσεις για την επιβολή κυρώσεων στο Ιράν, περιμένουμε και ανακοινώσεις από το οικονομικό επιτελείο εδώ στην Αθήνα για ενδεχόμενη παράταση των επιδοτήσεων στη χώρα μας από κράτος και δηληστήρια. Καλό μεσημέρι.
Ακριβώς, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η σημερινή κατάσταση στις αγορές καταρχήν, διεθνή τιμή πετρελαίου στα 93 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε δει και χειρότερα το προηγούμενο διάστημα, είναι μια υψηλή τιμή, αλλά έχω να σου πω ότι αυτό το οποίο προκαλεί ανησυχία είναι η πολύ μεγάλη αύξηση που παρατηρείται διεθνώς στις τιμές των δηλισμένων προϊόντων, ένας ξεχωριστός οικονομικός δείκτης που παρακολουθούν οι αγορές, καθώς αυτός είναι που επηρεάζει κατά κύριο λόγο τις τιμές των καυσίμων όπως τις βλέπουμε εδώ στην Ελλάδα. Τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε σαφή μείωση της προσφοράς δηλισμένων προϊόντων και αυτό έχει αποτυπωθεί έντονα. Ήδη οι τιμές χοντρικής ή δηληστηριακές τιμές, αν προτιμάτε, έχουν καταγράψει πολύ μεγάλη άνοδο ακόμα και μέσα στον Αύγουστο, με αποτέλεσμα ολόκληρη η επιδότηση που είχε θεσπιστεί για το συγκεκριμένο μήνα, τόσο από την πλευρά του κράτους, το οποίο υπενθυμίζουμε είχε δώσει 10 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης, όσο και από την πλευρά των δηληστηρίων που είχαν προσθέσει άλλα 5 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, αλλά και 10 λεπτά στην αμόλυβη, ουσιαστικά να έχουν εξανεμιστεί και οι οδηγοί σε όλη την Ελλάδα να πληρώνουν τιμές καυσίμων πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Ειδικά στα νησιά, όσοι μας βρίσκονται εκεί και μας ακούν αυτή τη στιγμή, θα βλέπουν τις πινακίδες στα πρατήρια, στα περισσότερα νησιά, ειδικά Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Μιλάμε για τιμές που έχουν ξεφύγει ακόμη και πάνω από τα 2,10 ευρώ το λίτρο. Τώρα, οι εξελίξεις που περιμένουμε. Αφενός, το τι θα γίνει σήμερα με τις κυρώσεις που θα ανακοινωθούν από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και ποιες θα είναι οι συνέπειες στις τιμές, τόσο στο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα, καθώς είμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, να ανακοινωθούν οι κινήσεις που θα γίνουν τόσο από την πλευρά του κράτους, δηλαδή το αν θα παραταθεί ή όχι αυτή η επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ή αν θα έχουμε κάποιο άλλο είδος παρέμβαση, και επίσης ποιες θα είναι οι κινήσεις που θα κάνουν τα ίδια τα δηληστήρια, αν δηλαδή θα προσθέσουν ακόμη έναν μήνα στην επιδότηση, τη δική τους επιδότηση, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές. Οι αποφάσεις αυτές θα είναι καθοριστικές για το πώς ακριβώς θα εξελιχθούν οι τιμές των καυσίμων από την επόμενη εβδομάδα. Για αυτή την εβδομάδα δεν περιμένουμε κάποιες μειώσεις. Το αντίθετο, για αύριο αναμένονται από τους εκπροσώπους του κλάδου εμπορίας πετρελαιοειδών αυξήσεις, κυρίως στην αμόλυβδη.
Θάνο Τσίρο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Και από τις ασφιχτικές συνθήκες στην αγορά, πάμε στις ασφιχτικές συνθήκες που δημιουργεί ο συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας, κυρίως στις πόλεις και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Οι ειδικοί επαναλαμβάνουν τις συστάσεις για αποφυγή έκθεσης στον ήλιο και συνιστούν την παραμονή, ειδικά των ευάλωτων ομάδων, σε δροσερούς χώρους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Νικολέτα Ζακοπούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Νικολέτα, να δούμε σε ποιες περιοχές έχουμε ήδη σαραντάρια και σήμερα και τι περιμένουμε τις επόμενες ημέρες. Καλό μεσημέρι.
Βεβαίως, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι σε όλους. Θα έλεγα ότι βιώνουμε μια ζέστη δύο ταχυτήτων στη χώρα μας. Κάπου λοιπόν έχουμε συνθήκες καύσωνα και το βιώνουν χειρότερα και με την υγρασία που είπες και με άπνοια. Σε κάποιες περιοχές είναι λίγο πιο ευεργετημένη η κατάσταση, πιο ευνοημένη και οι συνθήκες είναι καλύτερες. Να σου πω ότι αυτήν την ώρα αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι η αίσθηση θερμοκρασίας στην Πρέβεζα και σε παραθαλάσσιες περιοχές εκεί της Ηπείρου είναι στους 48 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεσαι πόσο έντονος είναι εκεί ο δείκτης δυσφορίας, ενώ έχουμε φτάσει και τα σαραντάρια, κυρίως σε περιοχές της Πελοποννήσου, ιδιαίτερα στη Λακωνία και στη Μεσσηνία. Από εκεί και πέρα, τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές, η θερμοκρασία πέφτει αρκετά το βράδυ, κάτω από τους 25 βαθμούς. Δεν ισχύει το ίδιο για την Αττική, που βιώσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, με αίσθηση θερμοκρασίας στους 37 βαθμούς. Αύριο η μέρα θα είναι σχεδόν ίδια καιρικά, δηλαδή πάλι θα έχουμε ένα ελαφρύ βοριαδάκι στο Αιγαίο, στα 6 μποφόρ, μόνο πολύ πολύ τοπικά θα φτάνει τα 7. Θα έχουμε και πάλι σαραντάρια στα δυτικά, την Πελοπόννησο και την Νότια Κρήτη, και κάποιες μπόρες με μονωμένες ορεινές περιοχές. Την Τετάρτη θα μπει ένας βορειοδυτικός άνεμος μαΐστρος στα 6 μποφόρ, με τη θερμοκρασία συνολικά στη χώρα μας στους 38 βαθμούς. Και Πέμπτη και Παρασκευή θα φρεσκάρει ο βοριάς μέσα στο Αιγαίο στα 8 μποφόρ. Άρα λίγο θα πέσει η θερμοκρασία εδώ σε εμάς, θα το καταλάβουμε, θα είναι καλύτερες ημέρες. Με ένα πισωγύρισμα της ζέστης, κυρίως θα έλεγα το Σαββατοκύριακο και ιδιαίτερα την Κυριακή, όχι όμως χειρότερο σε σχέση με αυτά που ζήσαμε. Άρα μένουμε με οροφή τα σαραντάρια και μια υπομονή μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
Μας το φίλε για το τέλος του καλοκαιριού όλο αυτό ο καιρός. Νικολάτα Τζακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αλλά πριν σε κλείσουμε, να μας πεις και δύο λόγια για τον χάρτη επικινδυνότητας, γιατί έχουμε και τις πυρκαγιές. Δεν την προλάβαμε. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι σε επιφυλακή οι αρμόδιες αρχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Τώρα, εντωμεταξύ, έχουμε έντονη ζέστη σε κάθε περίπτωση, σε συνδυασμό με την υγρασία που δημιουργούν μια αποπνιτική ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές, όπως στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα. Να ακούσουμε κατοίκους της πόλης που μίλησαν στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
Μου σήμα έχω γίνει, δεν αισθάνομαι καλά.
Ήρθα εδώ λίγο και δροσιά, αλλά...
Δουλεύουμε σε όλες τις συνθήκες.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί έχει άπνοια.
Και έχει αυτό το συνεφόκαμα, νομίζεις ότι δεν έχει ζέστη, αλλά τελικά σε ξεγελάει.
Δύσκολες ώρες και δύσκολες μέρες και στη Λάρισα, με πολύ ψηλές θερμοκρασίες και αυξημένη υγρασία. Να ακούσουμε και οι κατοίκους.
Εδώ στα παγκάκια είμαστε. Εδώ αράζουμε μέχρι τις 10.30, 11. Πάμε στο σπίτι μετά, δεν πιάνουμε το βράδυ έξω.
Αν πιάσει πολύ ζέστα, μετά εντάξει, πιάνουμε τον ίσκιο.
Δύσκολες συνθήκες σε πολλές περιοχές και στην Λάρισα βεβαίως και στην Πάτρα, όπου η θερμοκρασία εκεί έχει ξεπεράσει τους 39 βαθμούς, γεγονός που οδήγησε πολύ κόσμο προς τις σκοτεινές παραλίες. Τώρα, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί σήμερα οι Αττικοί και 11 περιφερειακές ενότητες της χώρας. Γιατί προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς επίσης για περιοχές της Θερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, καθώς και για τις Κυκλάδες και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Με την ενεργοποίηση του Red Code, ο Εθνικός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας τέθηκε σε πλήρη κινητοποίηση με ανάπτυξη του απαραίτητου ανθρώπινου δυναμικού και των κατάλληλων μέσων για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πυρκαγιών. Παράλληλα, δρομολογήθηκαν οι απαραίτητες δράσεις για την ετοιμότητα των υπηρεσιών, την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, καθώς και τη διαχείριση των συνεπειών σε περίπτωση εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου. Για την αυξημένη φυλακή μίλησε στην τηλεόραση του Ερκιούς ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας.
Είναι ο χάρτης επικινδυνότητας σήμερα σε τέτοιο βαθμό όπου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή και ιδιαίτερη επαγρύπνηση από τις δυνάμεις που είναι εμπλεκόμενες, αλλά και ιδιαίτερη προσοχή από όλους τους πολίτες, γιατί κάθε δραστηριότητα στη φύση η οποία μπορεί να προκαλέσει πυνθυρισμό μπορεί να αφήσει δυστυχώς αποτύπωμα δύσκολο με επιπτώσεις και συνέπειες όχι μόνο σε κίνδυνο ανθρώπινων ζώων, αλλά περιουσιών και του δασικού περιβάλλοντος της πατρίδας μας.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2:31 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε κλίμα τώρα και θέμα, κυρίες και κύριοι, και να πάμε στα εθνικά ζητήματα, εκεί όπου κυριαρχούν το τελευταίο διάστημα οι χειρισμοί της Άγκυρας, η οποία τορπιλίζει ουσιαστικά τα ήρεμα νερά με τη χώρα μας. Το μήνυμα πως τα ήρεμα νερά δεν αποτελούν επιδίωξη, αλλά το μέσο για μια πιο λειτουργική σχέση με την Τουρκία, εξέπεψε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γερπετρίδης, μιλώντας νωρίτερα στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Τόνισε παράλληλα πως η διατήρηση διάβλων επικοινωνίας με την Άγκυρα είναι αναγκαία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό δεν συνεπάγεται καμία απολύτως υποχώρηση από τις βασικές εθνικές θέσεις της Τουρκίας. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερο, γιατί ακούσαμε νωρίτερα και το μήνυμα που έστειλε από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ο Πρωθυπουργός. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βεβαίως, ο Πρωθυπουργός, ακούσαμε το μήνυμα που έστειλε ότι είναι ξεκάθαρο. Το μόνο πράγμα που συζητάμε με την Τουρκία είναι τον καθορισμό της υφαλοκρηπίδας. Τίποτε άλλο. Θέλουμε εστίαση καλής γειτονίας, αλλά είναι απαράβατο το γεγονός ότι θα υποστηρίξουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τώρα, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας, ο Γιώργος Γεροπετρίτης, σε μια εφόλιστη συνέντευξή του σε ιδιωτικό κανάλι και απαντώντας στις προκλήσεις της Τουρκίας τις τελευταίες ημέρες, επεσήμανε ότι τα ήρεμα νερά δεν είναι επιδίωξη, αλλά όπως ήδη προανέφερε, στο μέσο για να συνεχίζονται οι συνομιλίες δεν σημαίνει υποχώρηση και όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, δεν ανησυχούμε, επαγρυπνούμε και είναι αυτονόητο, είπε ο κ. Γεραπετρίτης, απαντώντας σε ανάλογες ερωτήσεις, πως εάν χρειαστεί θα απαντήσουμε με όλους τους αναγκαίους τρόπους, ήδη το έχουμε δείξει και επί του πεδίου και αν χρειαστεί και με φρεγάτες και F-16 και με F-35 από του χρόνου. Η Ελλάδα δεν παρακολουθεί τις εξελίξεις, δρά, η εποχή της αδράνειας, είπε χαρακτηριστικά, έχει παρέλθει οριστικά. Ο κ. Γεραπετρίτης επεσήμενε ακόμα ότι έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση όλων των ευρωπαϊκών αρχών και οργάνων για τις κινήσεις της Τουρκίας και μάλιστα προανήγγειλε ότι θα προχωρήσουμε στις επόμενες ημέρες σε διεθνή διαβήματα και θα το θέσουμε στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. Γρηγόρη.
Κατερίνα Φρύσα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Γεραπετρίτης.
Θα απαντήσουμε στις προκλήσεις και θα απαντήσουμε από θέση ισχύος. Διότι σήμερα η Ελλάδα έχει μεγαλύτερη ισχύ από ποτέ. Εάν με ρωτάτε αν θα συνεχίσουμε να έχουμε διάβλους επικοινωνίας, η απάντηση είναι ναι, θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε. Είναι αυτονόητο ότι η Ελλάδα θα ασκήσει πλήρως τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Και βεβαίως θα υπάρξει και η φρεγάτα και θα υπάρξουν και τα αναβαθμισμένα F-16. Η ελληνική κυβέρνηση και εγώ ο ίδιος έχουμε ήδη μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε όλες τις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
Τα ζητήματα εθνικής άμυνας, εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται αντικείμενο συζήτησης με όρους λαϊκισμού, πατριδοκαπηλείας και ενιότητα μικροκομματικού συμφέροντος, ανέφερε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου, ο οποίος μίλησε εδώ στο Ernews Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
Τουρκία παρανομεί, διότι δεν ρυθμίζεις χώρο σε διεθνή ύδατα με εσωτερικά διατάγματα και εσωτερική νομοθεσία. Είτε αυτό λέγεται Εθνικά Θαλάσσια Πάρκα, είτε λέγεται νομοσχέδιο με την έννοια της γαλάζιας πατρίδας, αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, συζητιέται στην Τουρκία και το ακούτε ότι κάποια στιγμή ίσως το δούμε να το παρουσιάζει η Τουρκία, είναι πέρα ως πέρα παράλογα και όλα. Τα ήρεμα νερά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τα ήρεμα νερά είναι εργαλείο πολιτικής. Μήπως και μπορέσει και βρεθεί κοινός τόπος ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα και επιληθεί η διμερής διαφορά που έχουμε, δηλαδή η υφαλοκρηπίδα και η ΑΟΣ. Τα ήρεμα νερά είναι εκείνα που δημιούργησαν συνθήκες και χώρο για να θωρακιστεί οικονομικά η χώρα μας και για να βαθμιστεί υποδειγματικά η εθνική άμυνα. Δεν κάθισε η κυβέρνηση με τα χέρια σταυρωμένα στα χρόνια που περάσαν όπου είχαμε τα ήρεμα νερά στο πεδίο. Άρα λοιπόν και εδώ στο λαϊκισμό και στην τζάμπα κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση εμείς απαντούμε με έργα και με πράξεις.
Τώρα ένα ενδιαφέρον ερώτημα έθεσε η Ευαγγελία Μπαλτατζή στον πρόεδρο του ΕΛΙΑΜΕΠ, τον Λουκά Τσούκαλη, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8. Δηλαδή, πώς βλέπουν οι Τούρκοι τους Έλληνες, τι λένε στην Τουρκία για μας εδώ στην Ελλάδα μέσα σε αυτή τη συγκυρία. Να ακούσουμε την απάντησή του.
Αυτός ο γείτονας πώς βλέπει την Ελλάδα? Βλέπει την Ελλάδα σαν μια πολύ μικρότερη χώρα από αυτόν. Πιστεύει ότι ο συσχετισμός δυνάμεων αλλάζει υπέρ του. Και ταυτόχρονα βλέπει μία Ελλάδα που τον ενοχλεί σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή πρώτον τον ενοχλεί γιατί προσπαθεί να αποκλείσει την Τουρκία από ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες. Εντάξει, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, ότι ο γείτονας αυτός, λέω τώρα πώς σκέφτονται οι Τούρκοι, έτσι, πώς σκέφτεται ο κ. Ερντογάν και ευρύτερα ο πολιτικός κόσμος της Τουρκίας. Μια χώρα Ελλάδα η οποία προσπαθεί να μετατρέψει το Αιγαίο σε ελληνική λίμνη, όπως αναφέρθηκε και πριν. Ναι. Και τρίτο, και όχι λιγότερο σημαντικό, αλλά γίνεται όλο ένα και περισσότερο σημαντικό, έχει μια Ελλάδα η οποία θεωρεί ότι έχει δημιουργεί μια στρατηγική σχέση με τη χώρα που θεωρείται σήμερα στην Τουρκία ως ο μεγαλύτερος εχθρός. Mm-hmm. Και αυτή η χώρα είναι το Ισραήλ.
Φεύγουμε από τα ελληνοτουρκικά και να πάμε στην είδηση που μας έχει σοκάρει όλους, κυρίες και κύριοι, το παρελθόν του δράστη της γυναικοκτονίας στη Νέα Σμύρνη. Ερευνούν οι αρχές καθώς αναζητούν το κίνητρο της πράξης του. Δυστυχώς όμως, όποιο και να είναι το κίνητρο, μία ακόμα γυναίκα έχασε τη ζωή της αυτή τη φορά στη Νέα Σμύρνη. Όπως έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής, ο 48χρονος είχε απασχολήσει τις αλβανικές αρχές και μάλιστα είχε συλληφθεί το 2006, ενώ περισσότερο φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που κατέγραψε το έγκλημα του 48χρονου αυτόχειρα. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και το προφίλ του δράστη, τραγική φιγούρα μέσα σε όλα αυτά, η μητέρα του θύματος, η οποία μίλησε στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
Δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα.
Πότε το μάθατε για την κόρη?
Τώρα το μάθα. Τώρα μου πήρε κόρη άλλη. Μαμά, έτσι και έτσι μου είπε.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από τον τόπο της τραγωδίας ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει αφενός το επιβαρημένο παρελθόν του 48χρονου δράστη της άγρια δολοφονία στη Νέα Σμύρνη, καθώς και η σχέση που διατηρούσε με το θύμα, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ήταν αυτό το οποίο όπλησε το χέρι του και την πυροβόλησε δύο φορές, αφήνοντάς την εμόφυρτη και νεκρή στο έδαφος. Η καμέρα ασφαλείας πολυκατοικίας, πρέπει να σου πω, ότι έχει καταγράψει όλο το σκηνικό του εγκλήματος και είναι ένα υλικό το οποίο αποτυπώνει την κοινικότητα αλλά και την αποφασιστικότητα που έδειξε, ότι δηλαδή είχε προσχεδιάσει τα πάντα ο 48χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας. Έφτασε εδώ έξω από την πολυκατοικία, αφού είχε σταθμίσει το μπλε αυτοκίνητό του σε κοντινή απόσταση, έτσι σε καρτέρι έξω από το κτίριο και μόλις είδε τη 45χρονη να βγαίνει από την είσοδο, τη 45χρονη μητέρα, την πυροβόλησε δύο φορές. Προτού ωστόσο την πυροβολήσει, την απείλησε, έχοντας παρατεταμένο το περίστροφο, αναγκάζοντάς την να γονατίσει και στη συνέχεια της έριξε δύο σφαίρες, μία στο πρόσωπο και μία στο σώμα. Μάλιστα, στο σημείο στην είσοδο της πολυκατοικίας υπάρχει ακόμη και η τρύπα από τη σφαίρα που άφησε το περίστροφο του 48χρονου. Μιλάμε για ένα βεβαρημένο παρελθόν, το οποίο θα κάνει κυρίως με ένα περιστατικό Κωνσταντινούπολη που είχε λάβει χώρα το 2016 στην Αλβανία, όταν τότε ο 48χρονος, σήμερα 48χρονος καθοδράστης, είχε συλληφθεί για ένα περιστατικό, ενδοικογενειακό περιστατικό, μετά από καταγγελία της πρώην σύζυγου του. Είχε συλληφθεί, είχε σε βάρος του σχηματιστεί δικογραφία, ενώ υπάρχουν και αναφορές από αλβανικά μέσα ότι τη συγκεκριμένη γυναίκα την παρακολουθούσε με μια επίμονη διαδικασία, είχε κατηγορηθεί δηλαδή και για στόκινγκ. Σε κάθε περίπτωση, φως αναμένεται να ρίξει έρευνες και η έρευνα στα κινητά τηλέφωνα και στις ηλεκτρονικές συσκευές του 48χρονου, που θα δείξουν αν υπήρχε κάποια συνομιλία που να δείχνει προσωπική διαφορά ή κάποιο άλλο λόγο ο οποίος τον οδήγησε να προβεί σε αυτό το έγκλημα. Και φυσικά θα δείξει αν είχε οργανώσει αυτό εδώ το φωνικό καρτέρι, κάτι που φυσικά αποτυπώνεται και από τις κινήσεις του εδώ στη γειτονιά στην Ασμήνη. Ότι δηλαδή στάθμευσε στην πλατεία σε 100 μέτρα από το σημείο, περπάτησε μέχρι εδώ, περίμενε έξω από το κτίριο υπομονετικά, μόλις την είδε, την πυροβόλησε και στη συνέχεια έστριψε το περίστροφο προς την πλευρά του και έβαλε τέλος στη ζωή του.
Σοκαρισμένη κοινή γνώμη, σοκαρισμένοι βέβαια και οι άνθρωποι, οι ένοικοι της πολυκατοικίας και οι άνθρωποι που μένουν στην ευρύτερη γειτονιά. Να ακούσουμε όσα είπε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Ρενιούς ένας από αυτούς.
5:30 mm-hmm. με ουρλιαχτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις. Και απανωτά τρεις πυροβολισμούς μέσα σε διάστημα μισού λεπτού. Yeah. Τους έχω δει πιθανότατα, ξέρω σε ποιο διαμέρισμα ήταν, γιατί με πήρε ο ιδιοκτήτης να με ρωτήσει τι ξέρω. Το είχε νοικιάσει σε μία γυναίκα με την κόρη της.
Φεύγουμε από τη Νέα Σμύρνη, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα στην Πελοπόννησο, γιατί σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, όταν έπεσε στη θάλασσα να ταξίδευε με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία προς την Ελλάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη Μαρία Τομαρά, η οποία θα μας πει περισσότερα για την επιχείρηση, για τον εντοπισμό του που είναι σε εξέλιξη. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
Καλό μεσημέρι. Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη. Όταν το συμβάν έγινε στις 18 του μήνα, σύμφωνα με τα όσα κατέθεσε η σύζυγός του. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις πληροφορίες, ξεκίνησαν για ένα ταξίδι από τις Σιρακούσες. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ήταν δεινός ψαράς ο αγνοούμενος. Είχε πιάσει ένα μεγάλο τόνο, τον καθάριζε πάνω στο κατάστρωμα και φαίνεται ότι γλίστρησε στο αίμα του ψαριού και βρέθηκε στη θάλασσα. Η γυναίκα του είπε πως τον άκουσε να της λέει να κλείσει τη μηχανή του σκάφους. Ωστόσο, η ίδια πανικοβλήθηκε και παρόλο που είχε δίπλωμα χειριστή σκάφους, δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος. Με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί πάρα πολύ από το σημείο της πτώσης του σύζυγου της. Όταν σε κάποια στιγμή κατάφερε να κινητοποιήσει το σκάφος, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε τρόπος να επικοινωνήσει, δεν υπήρχε σήμα δηλαδή να επικοινωνήσει. Όταν βρέθηκε το σήμα, ειδοποίησε ένα φιλικό τους πρόσωπο στην Ισπανία και αυτός με τη σειρά του ειδοποίησε τις αρχές και την υπόλοιπη οικογένεια. Το σκάφος μουλκήθηκε, ήταν 18 με 20 μίλια μάλλον μακρύτερα από την ανοιχτά της Πύλου στα διεθνή ύδατα και ρημουλκήθηκε κατόπιν κλήσης από το λιμεναρχείο από ένα ιδιωτικό σκάφος εδώ της περιοχής. Ήταν ακυβέρνητο, έτσι. Η γυναίκα με το γιο της βρίσκονται στην Πύλο και αναμένουν βεβαίως τις εξελίξεις των ερευνών.
Όπως και όλοι περιμένουμε λοιπόν για αυτό το θρίλερ. Μαρία Τομαρά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και μέσα σε όλα αυτά, με την ατμόσφαιρα να είναι απομυθική σε πολλές περιοχές της χώρας λόγω του καύσωνα, έχουμε και το φόβο του ιού του Δυτικού Νείλου. Σε φάση κλιμάκωση των κρουσμάτων βρίσκεται ο ιός, με όλο και περισσότερα δείγματα που λαμβάνονται από ασθενείς να επιβεβαιώνονται ως θετικά στην νόσο. Πάμε στη Σμαράδα Γορογιάννη, τη συνάδελφο που καλύπτει τα θέματα υγείας και θα μας πει περισσότερα. Και μάλιστα υπολογίζουν οι αρμόδιοι Σμαράγδα ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι πολλαπλάσιο σε σχέση με τα επίσημα καταγεγραμμένα κρούσματα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, αυξητική τάση καταγράφεται καθημερινά στα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Μεγάλος είναι ο αριθμός δειγμάτων που αποστέλλεται από κλινικές και νοσοκομεία της Αττικής στα εξειδικευμένα εργαστήρια ταυτοποίησης του ιού. Ένα από αυτά είναι στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας. Πλέον οι γιατροί είναι συνειδητοποιημένοι και όταν υπάρχουν κλινικά συμπτώματα αμέσως στέλνουν το δείγμα, το οποίο επιβεβαιώνεται ή δεν επιβεβαιώνεται ότι πρόκειται για ιό του Δυτικού Νείλου μέσα σε μία μέρα μετά από μοριακό έλεγχο που γίνεται. Γενικότερα οι περιοχές που είναι στο κόκκινο εξακολουθούν να είναι πρώτα η Αττική, με πιο επιβαρημένους δήμους, τα Σπάτα, την Αρτέμιδα, το Μαρκόπουλο, τη Βούλα, τη Βάρη, τη Βουλιαγμένη, την Αγία Παρασκευή, την Παλίνη και το Χαλάνδρη. Ενώ Γρηγόρη, να πούμε ότι υπάρχουν και δήμοι που ακόμα δεν έχουν εμφανίσει κρούσματα, αλλά λόγω των δεδομένων που υπάρχουν στην περιοχή αυτή, τα εντομολογικά δεδομένα, όπως λένε οι επιστήμονες, και τα γεωμορφολογικά, εμφανίζουν μεγάλο κίνδυνο, θεωρούνται υψηλού κινδύνου περιοχές, και αυτή είναι η Δήμη Κηφισιάς, Ηρακλείου Αττικής, Φιλοθέης Ψυχίκου, Μεταμόρφωσης, Νέα Σμύρνη, Νέα Φιλαδέλφια, Νέα Χαλκιδόνα. Να πούμε ακόμη ότι έχουν εκδοθεί και κάποια μέτρα για την ασφάλεια του αίματος από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Πρέπει να υπάρχει διπλός έλεγχος, μοριακός έλεγχος στους αιμοδότες που προέρχονται από την Αττική. Και επίσης σε περιοχές όπου δεν υπάρχει δυνατότητα για μοριακό έλεγχο του αίματος, διακόπτεται η αιμοδοσία, δηλαδή κάποιος που θέλει να γίνει αιμοδότης δεν μπορεί για 28 ημέρες. Γρηγόρη.
Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
Earth News Radio 105,8.
Η ώρα είναι 2 και 45 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Να επιστρέψουμε στην πολιτική επικαιρότητα, στην πολιτική ατζέντα. Σχόλια και συζητήσεις προκαλεί από βάση του Αλέξη Τσίπρα να μιλήσει στην ΔΕΘ μερικές μέρες νωρίτερα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απρέπεια και αλαζονία καταλογή στον ιδρυτή της Ελλάς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ το κόμμα του κ. Τσίπρα αποδίδει στον Πρωθυπουργό έλλειμμα αυτοπεποίθησης. Πάμε ξανά στο Νότιο Ανιάδη. Νότι, έχουμε ένα νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης μπροστά μας.
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, θα έλεγα πέρα από την απρέπεια και λαζονία είναι ακόμα αιχμηρό που καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα ο κ. Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι ακόμα αιχμηρότερη ήδη από το πρωί στον ραδιοφωνικό σταθμό Sky ο Υπουργός Υγείας και Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα παλιόπεδο. Παλιόπεδο ήταν, παλιόπεδο μέντη. Δεν αλλάζει ο χαρακτήρας, είπε χαρακτηριστικά. Υπογραμμίζοντας και οι δύο κυβερνητικοί παράγοντες, και ο Παύλος Μαρινάκης και ο Άδωνης Γεωργιάδης, το άτυπο έθιμο. Υπάρχει ένα πλαίσιο, υπάρχει μια χορογραφία, είπε κάποιες χαρακτηριστικά αυστηρή. Ο Πρωθυπουργός ανεβαίνει και ανοίγει την έκθεση, λέγοντας ότι έχει αυτή και συνέντευξη εκτός από την ομιλία του στις παραγωγικές τάξεις, και μετά με τη θεσμική σειρά, ο αρχηγός της Σημαντικής Αντιπολίτευσης, άλλη πολιτική αρχή, στη σειρά ανεβαίνουν και κάνουν και αυτοί την δική τους επίσκεψη και άρα απαντούν και τοποθετούνται. Ο Παύλος Μαρινάκης, το πρέπει να προσθέσουμε ότι σημείωσε επιπλέον το γεγονός ότι ότι Αλέξης Τσίπρας και Θεσσαλονίκη και Διεθνής Έκθεση παραπέμπει στο περίφημο πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα στην ΖΕΣ το 2014, το οποίο απεδείχθηκε ανεφάρμοστο και ο ίδιος άλλωστε που ακύρωσε. Άρα εδώ έχουμε ένα νέο σημείο αντιπαράθεσης. Χαρακτηρίζουν αλαζονία, απρέπεια, τακτικισμό και μάλιστα κακού χαρακτήρα παλιόπεδο, όπως είπαμε, την συμπεριφορά, την αντιθεσμική, σε έναν άγραφο κανόνα του κ. Τσίπρα. Ωραία. Να επιλέξει να ανέβει πριν τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.
Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον Παύλο Μαρινάκη, τι είπε στο ραδιόφωνο του Sky.
Ο κ. Τσίπρας όσο και να προσπαθεί να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στην έννοια πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τότε νομίζω ότι οι αντιδράσεις του κόσμου είναι απαξίωσης μέχρι υπενθύμησης τραγελαφικών καταστάσεων. Τσίπρας και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει έναν πολιτικό αντίπαλο είναι φόβο. Είναι μια παράδοση η οποία τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των ετών που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, ουδέποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ήταν και πρώτος στις δημοσκοπήσεις, δεν τόλμησε να προηγηθεί του τότε νόμιμα εκλεγμένου πρωθυπουργού. Αλλά δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική, πολύ αλαζονικό, θα επιτρέψω να πω, ο κ. Τσίπρας.
Να μείνουμε στο ίδιο θέμα. Πάμε να δούμε τι λένε στο Πασόκ. Τώρα έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του Ανδρέα Μαραθιά. Ανδρέα, έχουμε αντίδραση στο Πασόκ. Τι λένε στη Χάρη Λάου Τρικούπη για την απόφαση του Άλεξη Τσίπρα να μιλήσει στη ΔΕΘ πριν από τον Πρωθυπουργό και πριν από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας, Γρηγόρη. Θα πρέπει να σου πω ότι υπάρχει έντονος προβληματισμός, θα έλεγα, στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για τις μεθοδεύσεις από την πλευρά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και μάλιστα, όπως δεν αφήνουν ασχολίαστοι έτσι την επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να βρεθεί στη ΔΕΘ για ομιλία στις 2 Σεπτεμβρίου και για συνέντευξη τύπου στις 9 Σεπτεμβρίου, δηλαδή λίγες μέρες πριν την άνοδο του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και την καθιερωμένη ομιλία του και συνέντευξη τύπου στις 13 του μήνα. Μάλιστα, στελέχη του κόμματος δεν κρύβουν την ενόχλησή τους, σημειώνοντας ότι ο πρώην Πρωθυπουργός επιλέγει εσκεμμένα να μιλήσει μια μέρα πριν την εκδήλωση, μάλιστα, της 3ης του Σεπτέμβρη και λίγα 24 ώρα πριν την παρουσία του Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, κ. Ανδρουλάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Με βάση αυτή την κόντρα που έλαβε χώρα και το προηγούμενο διάστημα μεταξύ των δύο κομμάτων, αλλά και τις αποφάσεις εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης, θεωρούν ότι ο κ. Τσίπρας έχει επιλέξει ως αντίπαλο όχι τη Νέα Δημοκρατία, αλλά το ΠΑΣΟΚ. Και βλέπουν μάλιστα και κάνουν μάλιστα λόγο για μια light αντιπολίτευση από την πλευρά του κ. Τσίπρα προς το Μέγαρο Μαξίμου και επιθετικότητα και αντίστοιχα επιθετικότητα και κριτική προς τη Χαριλάου Τριγκούπη. Θα πρέπει να σου πω βέβαια ότι ο δρόμος του ΠΑΣΟΚ προς την 3η του Σεπτέμβρη, ημερομηνία ίδρυσης του κόμματος του 1974, αλλά και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σίγουρα είναι ανηφορικός και με αρκετά εμπόδια, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης και το ΠΑΣΟΚ καλούνται να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και να αντιπαραθέσουν ένα συγκεκριμένο και κοστολογημένο οικονομικό πρόγραμμα στη ΔΕΘ, αλλά και την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και φυσικά τις εσωκομματικές έρευνες.
Βέβαια, έχουμε νέες φωτιές τα τελευταία 24 ώρα, Άνδρε. Έχουμε νέες φωτιές εσωκομματικές στη Χαριλάου Τριγκούπη. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Και ναι, αφορμή γρηγόρη στάθηκε η τοποθέτηση του Χάρη Βούκα με άρθρο του στην εφημερίδα των Συντακτών με τίτλο Το Όχι της Ανατροπής, όπου ο κύριος Δήμαρχος Αθηναίων υποστηρίζει ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να παραμείνει συνεπές στη συνεδριακή του απόφαση για μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη δεξιά και φυσικά να μην υπάρχει κανένα περιθώριο για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ήρθε η απάντηση του Παναγιώτη Λούσκου, στελέχους που βρίσκεται κοντά στην Άννα Διαμαντοπούλου, ο οποίος αμφισβήτησε τη λογική ότι οι συνεδριακές αποφάσεις δεν μπορούν να αλλάξουν, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως οι συνεδριακές αποφάσεις δεν είναι ιερές γραφές και μάλιστα σημείωσε ότι είναι αποφάσεις των κομματικών διαδικασιών που αντανακλούν τα δεδομένα μιας συγκεκριμένης χρονικής στιγμής και η πολιτική στρατηγική πρέπει να προσαρμόζεται όταν αλλάζουν οι συνθήκες, αφήνοντας πολλά υπονοούμενα για το τι πρέπει να πράξει το ΠΑΣΟΚ την επόμενη μέρα των εκλογών. Αποστάσεις, θα πρέπει να σου πω, από τις δηλώσεις του κυρίου Λούσκου πήρε η ίδια Διαμαντοπούλου σήμερα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας ότι κανείς δεν μιλάει στο όνοματός μου και ότι ό,τι θέλω να πω το λέω μόνη μου, καθαρά και με την υπογραφή μου, ενώ παράλληλα υπογραμμίζει πως το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια καθαρή απόφαση, αυτόνομη πορεία, η πολιτική μας αυτονομία, τονίζει η κυρία Διαμαντοπούλου, δεν είναι διαπραγματεύσιμη, δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα κανενός, ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε με τον κύριο Τσίπρα, επισημαίνει η κυρία Διαμαντοπούλου.
Και έχει ενδιαφέρον αυτό το τελευταίο. Και να κλείσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ. Είχαμε σήμερα μία ακόμα αποχώρηση από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, Ανδρέα.
Αναμενόμενη ήταν αυτή τη Όλγα Γύρω Βασίλη μετά την διαγραφή τη Νίνα Κασιμάτη από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Σήμερα ήταν η μέρα, όπως αναμενόταν αυτό το τελευταίο διάστημα, και τη ανεξαρτητοποίηση τη Όλγα Γύρω Βασίλη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι να επισημοποιηθούν οι αποφάσεις αυτές και να ανακοινωθούν δηλαδή επισήμως στην Ολομέλεια. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει με 12 βουλευτές, αλλά στην ουσία με 10 βουλευτές, αφού αποχώρησαν η κυρία Κασιμάτη και σήμερα η κυρία Γέρο Βασίλη. Και βέβαια περιμένουμε πλέον και να υπενθυμίσουμε εδώ ότι η κυρία Ρένα Βούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, όταν η κυρία Γέρο Βασίλη είχε κάνει γνωστή την πρόθεσή της να αποχωρήσει από το κόμμα, είχε ζητήσει από την ίδια να παραδώσει την έδρα της, αίτημα που όπως φάνηκε σήμερα δεν έγινε αποδεκτό από την κυρία Γέρο Βασίλη. Και φυσικά από εδώ και πέρα περιμένουμε και τις διαδικασίες που αναμένεται να υπάρξουν στη Βουλή για την εκλογή νέου αντιπροέδρου του κόμμα, αντιπροέδρου από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς αυτόματα με την εξαρτητοποίηση της κυρίας Γέρο Βασίλη ουσιαστικά εκπίπτει και από την θέση, την ιδιότητα της αντιπροέδρου που κατήχε ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
Ανδρέα Μαρθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να περάσουμε τώρα εκτός σύνορων, να δούμε τι γίνεται στο διεθνή χώρο, ξεκινώντας από το μέτωπο του Ιράν. Βεβαίως, είμαστε πάντα εν αναμονή των ανακοινώσεων απόψε, σε λίγες ώρες από τώρα, του Αμερικανού Υπουργού των Οικονομικών, του Σκοτ Μπέσεντ, για νέα μέτρα, νέες κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης, με στόχο την οικονομική ασφυξία της χώρας. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία θα μας πει τις τελευταίες εξελίξεις. Την ίδια ώρα, το Ιράν εξαπολύει, Δέσποινα, απειλές εναντίον των χωρών που χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ για τις επιθέσεις τους εναντίον του.
Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Να ξεκινήσουμε πρώτα, όπως είπες, από τον Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος εν αναμονή της των ανακοινώσεων του. Νωρίτερα όμως έχουμε άρθρο του Financial Times που υποστήριξε, προειδοποίησε οποιαδήποτε χώρα συνεχίσει να στηρίζει το Ιράν θα αντιμετωπίσει τον κίνδυνο να γίνει παριά της διεθνούς κοινότητας. Υποσχόμενος να διακόψει, υποσχέθηκε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διακόψουν κάθε ένα από μήνα σε οικονομική δίωδο προς την Τεχεράνη. Μάλιστα και σε ανάρτησή του στο X, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαλύσει στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν, έχουν καταστρέψει το σύνολο των στρατιωτικών εργοστασίων και έχουν καταφέρει σοβαρό πλήγμα στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Απάντηση όμως είχαμε από την Τεχεράνη, όπως είπες. Ο Εσμαήλ Μπαγκάη, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, στην καθιερωμένη του ενημέρωση κάθε Δευτέρα, είπε ότι το Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να πλήξει οποιαδήποτε τοποθεσία ή εγκατάσταση χρησιμοποιείται για πιθανές επιθέσεις εναντίον του, προειδοποιώντας τις χώρες να μην παρέχουν έδαφος ή υποδομές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτήρισε λάθος την χρήση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ως έμπρακτη συμμετοχή της στον πόλεμο και είπε ότι η Τεχεράνη δεν θα δείξει επιοίκεια. Λοιπόν, επίσης είπε ότι είναι προπαγάνδα οι αναφορές ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Δεν πρόκειται να αποδεχτεί τον τερματισμό των εχθροπραξιών με όρους που θα επιβάλλει ο επιτιθέμενος. Και τέλος, εν αναμονή του Υπουργού των Εξωτερικών του Ομάν, είπε ότι η συνάντηση με τον κύριο Αραξή θα επικεντρωθεί στη μερή σχέση, στην περιφερειακή ασφάλεια και την κυκλοφορία μέσω των στενών του Ορμούς.
Και να κλείσουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα με το ουκρανικό μέτωπο. Σήμερα στο Κίεβο φιλοξενεί την Σύνοδο Συμμαχίας των Προθήμων, την ώρα που η ρωσική πίεση εντείνεται και η χώρα αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις σε πυράβλους αντιεροπορικής άμυνας.
Στο Κίεβο, λοιπόν, πραγματοποιείται παράλληλα η σύνοδος, όπως είπες, της Συμμαχίας των Προθήμων, με τις χώρες να συμμετέχουν στην ημέρα της ανεξαρτησίας της χώρας από το 1991. Mm-hmm. Στο Κίεβο βρίσκεται ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο Μπέρναμ, ο οποίος είναι το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό. Μάλιστα, έχει υποσχεθεί να βοηθήσει να μοιραστούν διαβαθμισμένες πληροφορίες με τα βρετανικά εξαρτήματα του πυράβλου μεγάλου βεληνικού σκάλπα στην Ουκρανία, κάτι που προκάλεσε και την αντίδραση του Κρεμλίνου.
Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, με δύο σοβαρά περιστατικά κακοποίησης και θανάτωση ζώων που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες. Σοκ και αποτροπιασμό προκάλεσε το φρικιαστικό περιστατικό στην Κέρκυρα, όπου γυναίκα οδηγός που εντοπίστηκε και συνελήφθη πέρασε με το αυτοκίνητό της κυριολεκτικά πάνω από σκυλάκι το οποίο κοιμόταν στη μέση του δρόμου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο Χρήστος Δανσής.
Η εικόνα του αβοήθητου σκυλιού να σφαδάζει και στη συνέχεια να αφήνει την τελευταία του πνοή συγκλονίζει. Το δεσποζόμενο ζώο κοιμόταν σε ένα σοκάκι της Κέρκυρας έξω από το σπίτι του όταν ένα αυτοκίνητο πέρασε από το σημείο. Η οδηγός, όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο, κόβει ταχύτητα πλησιάζοντας το σκύλο που κοιμάται, ωστόσο αποφασίζει να περάσει από πάνω του. Στη συνέχεια, μάλιστα, και αφού έχει περάσει πάνω από το ζώο, φαίνεται να πατάει φρένο για λίγο, αλλά αποφασίζει να συνεχίζει την πορεία της κανονικά. Ο σκύλος, βαριά τραυματισμένος, πεθαίνει λίγες στιγμές αργότερα. Μετά από καταγγελίες πολιτών, οι αρχές προχώρησαν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού. Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία. Οι αρχές της επέβαλαν διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ. Οι αντιδράσεις των φιλοζωικών οργανώσεων είναι μεγάλες. Με εντολή εισαγγελέα, ο οδηγός του αυτοκινήτου αφέθηκε ελεύθερη, ενώ στη συνέχεια θα αποφασιστεί αν θα ασκηθεί εις βάρος της δίωξη και θα παραπενθεί σε απολογία. Σύμφωνα πάντως με τον νέο νόμο, η εκπροθέσεως θανάτωση ζώου τιμωρείται με αυστηρότατη ποινή κάθειρξης έως 10 έτη και χρηματική ποινή έως 50.000 ευρώ.
Λοιπόν, την έκπληξή της για τους ισχυρισμούς της 44χρονης οδηγού εξέφρασε η Έλενα Αρβανή, την νομική σύμβουλος της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς. Μίλησε εδώ στο News Radio 105,8.
Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να αρχίσουμε να αμφιβάλλουμε για το τι βλέπουν τα μάτια μας.
Ναι.
Δηλαδή, ακούγοντας τις δικαιολογίες που
Εντάξει, και εγώ δικηγόρος είμαι και εννοείται ότι εκείνος που υπερασπίζεται έναν δράστη θα πρέπει να έχει μάλλον τη δυνατότητα να προβάλλει κάθε μέσο για να τον υπερασπιστεί. Πλην όμως ακούμε κάποιες δικαιολογίες που μας κάνουν να αμφιβάλλουμε για αυτό που βλέπουμε.
Βλέπουμε έτσι ακριβώς.
Ναι.
Για πείτε μας τώρα τι προβλέπετε, ποιες ποινές προβλέπονται σε αυτές τις περιπτώσεις.
Εδώ λοιπόν ο 4830 του 21 για το αδίκημα της θανάτωσης ζώου συντροφιάς προβλέπει κακουργηματική ποινή, δηλαδή ποινή καθήρξεως έως και 10 έτη. Θα σας πω επίσης ότι προβλέπεται και χρηματική ποινή, είναι ανεξάρτητο αυτό από το διοικητικό πρόστιμο που βεβαιώνει η αστυνομική αρχή. Η χρηματική ποινή επιβάλλεται από την έδρα του δικαστηρίου και είναι και αυτή ανάλογου ύψους με το διοικητικό, δηλαδή φτάνει μέχρι τις 50.000 ευρώ.
Άλλη μια κτηνοδία καταγράφηκε αυτή τη φορά στη Ζάκυνθο, όπου μια 63χρονη γυναίκα έπνιξε γάτα με σκηνή που της πέρασε από το λαιμό. Η ιδιοκτήτρια της γάτας κατήγγειλε ότι η 63χρονη γυναίκα την είχε δεμένη σε τοιχείο με αποτέλεσμα τη θανάτωση του ζώου. Αμέσως ξεκίνησε σχετική έρευνα, η οποία επιβεβαίωσε τη θανάτωση του ζώου. Στην 63χρονη επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ και οδηγήθηκε στην εισαγγελική αρχή Ζάκυνθου.
Αθλητικό δελτίο.
Πάμε για μια σύντομη ματιά τώρα στην αθλητική επικαιρότητα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα από την πρώτη αγωνιστική από την περμιέρα της Super League και έχουμε και το δεύτερο φιλικό της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών. Πού θες να ξεκινήσουμε?
Θα ξεκινήσουμε από το πρωτάθλημα, καθώς και τα έξι μάτς που έγιναν είχαμε νικητές. Δεν υπήρχε καμία ισοπαλία. Η πρωταθλητριά και ο ΠΑΟΚ πέτυχαν τις πιο ευρείες νίκες, καθώς επικράτησαν με διαφορά 4 γκολ, ο Όφη μετά το Super Cup και την Ευρώπη μπήκε με νίκη στο πρωτάθλημα, ενώ οριακή νίκη πέτυχαν ο Ολυμπιακός και ο Άρης. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3, Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0, Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ 3-1, ήταν τα μάτς της πρώτης αγωνιστικής. Να θυμίσω, ο Παναθηναϊκός Κηφισιά έχει αναβληθεί με κατέλημα του Παναθηναϊκού που φαίνει να. Καθώς θέλει να προετοιμαστεί ενώπιση των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών του. Να πάμε γρήγορα και στο μπάσκετ και να πούμε ότι μετά την νίκη της 89-81 χθες για την εθνική ομάδα, προχθές για την εθνική ομάδα, στο Χριστόδουλο Ολυμπιακό καταστάσεων, νέο φιλικό για την εθνική σήμερα στις 6 ώρα με την Κύπρο, με ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Art News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Λίνα Ξενοπούλου, αφού προηγουμένως η Χρυσαμπίλα άλλη μας συνοψίσει την επικαιρότητα.